kepliğe ala atlı bir adetim. Ertirime hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Praga'daki studiyada hüylenmen Yoksan Anna Urvan. Bugün 2015 yılın 10 Ağustos'ta Hepten'in Duşen'i günü. Hepten'in cim programımızı dinlemeye çağırıyor. Onun şu Hepten'in esas temalar, köpek olan makarlar, köp dinlenen sökvetler, hususanla Prezident Berdi Muhammed'in Bişkek'in yorularını bekleyişi. Aşkavat'ta tezelikli dören teze novat, şikayetlerin derinelmeğinin döreden novatı, göğüklere kada kançılığı, tanımal atışına askerli kârizhün Türkmenistan'dan göğü verilmeyişi, sahir ve tercimesi Kakavay Kurvan Muradov parada kurrun eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenleri göpleşikimizi dinlersiniz. O dolu günün tezeliklerini dinler. Owgan polisiýasy Demirgazy Owgansanyň Gurnuz welaýatynda 8-nji agustda hökümeti tarapdar milisiýanyň adyndan 20 kagdasynyň öldürilenligini aýdýar. Janyndan geçen Taliban bombaçysy partlaýjy goýulan maşinyny olaryň içine sürüp sol ýerde hem partladypdyr. Gurnuz polisiýasynyň sözçüsi Sarwar Husaýyny bu hüjümiň Hanawat etrawynda Arbakatly milisiýanyň ýygnanyşan wagtynda 8-nji agust güni giýişlik golanlygyny aýtdy. Irak'ın Premier Minister son keptelerde köpçülüklüğün protestlere cevap hükmününü gerimlik hükümet reformalarını teklif etti. Premier Minister Haydar Al-Abadi 9 Ağustos'ta Facebook'ta korrupsiyaya karşı görüşmek ve çıktıcıları azaltmak için vice prezidentlerin ve Premier Minister'in ornatarlarının vedipelerini yatırmaya çağırdı. Irak'ta 3 vice prezident, 3 tane hem Premier Minister'in ornatarı var. Abadi'nin siyasi vesilesi odorku Premier Minister Nur Al-Malik hem Haydar Irak'ın vice prezident. Premier ministrin energiýa meseleleri boýunça ornatary Baha Al-Arazi şu aýyň başyndan Malikiniň hökümetini 2004-2014 ýyllary aralygynda 1 trilyon dollar möçerindäki neft girdijesini we halkara kömegini ýitirmekde aýplady. Nagasaki'da Japonya'nın Günörtä şäherine atom bombasynyň taşlanmagynyň 70 ýyllygyna gowat ýatlama çäreleri geçirildi. Aman galanlar halkara mehmanlar we beýlekler 9-njy agustda ýyllyk ýatlama dawarasyna toplanýarlar. Olar adat boýunça ýerden 11 sagat 02 minutda Birleşen Ştatlaryň atom bombasynyň taşlanan wagtyna bir sellem dymyşlyk etdiler. Sonra 70 mingden gowrak adam ölüp Japonya 2-nji jahan urşunyň ýeňilenligini boýun alypdy. Sonun 3 günün Hiroshima şehrine taşlanan ilkinci atom bombası 140 000 adam öldürüptü. Japonya'nın Premier Ministri Shinzo Abe yağıtlama davarasında çıkış edip şeylediydi. Dünyanın uruş dövrününe atom bombasının ilkençliklerini baştan geçiren YKT Akkur yurdu hükmününü, şeyle de ödümüzün yadır yaraklarından sahiplik kavattaki 3 yörülgemize layıklıktı, beni ödümüzün dünyanın yadır yaraklarından azat yere uğurmak varadaki tağırlaların öngün çekmek varadaki vaadalarımızı yeni bir gedek dile getiriyarın. Gepleýär Adatly radio hormatly dinleýijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Yerli futbolçynyň jankörler tarapyndan hüjüm edilip urulyp ýenjilenini gaýdylan Azer jurnalisti bedenine salynan yaralardan wepat boldy. Jurnalist Rasim Aliyew 9-njy agustda Bakuda kasahanada jan berdi. Garnaşlarynyň aýtmagyna görä ol bir gün ozal ýenjilipdir. Aliyewiň garnaşlary bu hüjümiň futbol oýunçysy Javid Huseýinowyň gollugçylary tarapyndan aralmak üçin amala aşyrylanyny anýarlar. Sebäbi Aliyew öz Facebook sahipasında Huseýinow'u tanqid ediptir. Huseýinow bu habara reaksiýa bildirmedi. Hukuk hereketleri boýunça halkara sporty bu hüjümi ýalgyrýan beýanat çap edip häkimiýetler Aliyewiň öldürilmegini açyk we dol derňemäge çagyrdy. Aliyew olar Azerbaýjanyň jurnalistleriň adatlygy we howpsuzlygy institutyny işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Tehranyň ýadro programmasyny jalaglamak boýunça gelinen alalaşyk netijesinde Eýran bilen konstruktiw gatnaşyk gurmak mümkinligini ýar. Emma ol bu hili gatnaşyk birden gysga wagtda gurulur diýip pikir etmeýär. Prezident Obama 9-njy agustda CNN-de efire berilen söhbetdeşliginde ilki ýadro problemasynyň çözülmeliligini aýtdy. Ol Eýran bilen dünýä döwletleriniň arasynda Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmegiň ýerine bu ýurda girilen sanksiýalary ýatyrmak barada gelinen alalaşyk bu maksady ýetmegiň islenlik başga alternatiwasyndan gowy ýollydy. Emma muňa garamazdan Respublikan kanun çykarjylarynyň bir topary şol sanda käbir demokratlar bu şertname garşy durýarlar. Ötün akşam günne Ukraynanyň Donetsk sewtinde Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň ýürüýti gözegçilik misiýasyna degişli 4 bronly maşyny weýran edildi. Misiýanyň 9-njy awgusta Twitterde ýerleşdirilen habaryna aýdylmagyna görä, misiýanyň Donetskdäki rezidensiýasyndaky maşynlar görnütin ýangyn hüjümi netijesinde weýran edilipdir. Twitter habaryna basym goşmaçy maglumatlaryň hem berilijekdi aýdylýar. Ýürüýti gözegçilik misiýasy 7-nji awgusta Donetsk aeroportyna we onuň töwereginde ýaraşyk şertleriniň bolmagynyň göz görtüli ýokarlanan ony habar beripdi. Özbegistanyň Ürgenç şäherinde konsert mahal çökön köprü sebäpli köp adam ölenler öýdülýär. Bu hadisa 8-nji awgusta meşhur ýerli aýdymçy Nowruz Sabirowyň Ürgenciň şäher parkynda gurulan konserti mahalyna boldy. Bu park emel köýler we olar birleşdirýän köprüler bilen gurşalandy. Awtoritar ýurdun häkimetleri adatlygyň özbek gullugynyň habar beren wakasynyň bolanlygyny boýun almaýarlar. Şaýatlar adatlygy pidalaryň köpüsiniň çağalary bolanlygyny, sebäbi olaryň köprülere minip bagyş diňlendigini aýtdylar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä bu hadisada 16 çemese adam ölüpdir. Gözlük tarih işlerinin devam edýänini aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşanan Nurwan tanyşdyrdy, biz gepleşiklerimizi devam etdirýäris, tolkunlarymyzdan